Soyez au cœur de l'info sur VO.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi.
Bino bae bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi tozali kokoba kolobela bokono ya cirrhose de foie. Evolution ya bokono eye esalamaka ndenge nini. Tolanda lisusu bongo Dr. Charles Mbendi ye azali spécialiste asalaka na clinique universitaire na Kinshasa.
Bon, cirrhose de foie évolue à deux stades. Stade à liboso, on remonte à cœur, signe comme tel est athée. Malade à ça, la plainte mon côté, mais ce qui n'est pas examiné pour un problème au sous, on remonte à foie naïe. Et si Vimbi, maintenant aussi, on constate que foie et Vimbi confirmé la échographie au Tosalak. Période où on est au Sala, 5 ans à 10 ans. Et après, la complication, ce qui est installé, place où on est, la complication est au Lakisake, cirrhose et Zépamout. Netinine, Miss et Comi jaune, Kolemba, Tokomi Kolemba, Lemba, Pamba, Pamba. Liboumou et Bandigo Vimba, Mako et Bandigo Vimba. Mutabanyo konda et akomo santa makila ou bien akomo suma ba sele ya makila mimi ba sele ya couleur noire ba signo soana eza ba signo moko ya ba complication ya cirrhose en fait mais ya monde et manifestation cirrhose pas mutu avant que ba signo ane bima omona mutabanyo ya ozani na plainte moko te bon mutu eza ba signo assez rare que mandaka on va ongle na biso parti oye oto katala te wana ya mazaka asuwa ongi komi mwa ezo kota na aposto yando ikomi mwa mulai on ezo se arjui ver la po tonso neza basin moko ezo nakisakeno le foie ezo la souffrance
men doktor wana basin wana olobi cirrhose de foie koma kakara na deuxième étape so ekoma kasi nde okiko se manifeste elo nya muta oko sala pote a evite foie na e beba ekoma na niveau wana.
Justement, il faut ko agir na ba cause et ça c'est un et de deux il faut ko zala na stratégie ya ko sala ka ba check komoni awa na mboka na biso système ya ba mutuelle ba soin comme tel ezate nous c'est dans la poche ya congolais ce qui fait que politique on a ya rotala kaba check up chaque année pour permettre que moto au moment où on est bien et malade go dans la découverte facilement et même check up on a ben examen on est en cas et qu'on permette pe ya vous identifier par cause de source ou ya justifier sur le foie et par cause on a ya justifier sur le foie. Même avec un recul, il y a un boule belé, 20 ans, 30 ans. Et donc, on est dans un autre, on voyait battre, et puis pour malade évoluer, et ma manifestation est bimée. Ma cause, en gros, ming, ma milieu, n'a plus sur Aweza, ma sanga. Ma sanga, n'a pas virus, il y a hépatite. Ma virus, hépatite, hépatite B, n'a hépatite C, surtout. Ma virus, soit en disant, il y a une cause, il y a une numéro 1. Un milieu d'abysses africains, comme la RDC. Le code est derrière la deuxième position, contrairement à Bamboka Moussous. Ma cause Moussous, c'est une maladie métabolique. Je suis allé à Mingi, à Colia Bilo, à Mafoute Bélé Mingi, et à Mingi, à Mingi, à cirrhose, à la complication Moussous. Ma sanga, au moins, nous avons mélané ma sanga chaque jour, nous avons mélané 2 bouteilles, 3 bouteilles, 4 bouteilles. Après 15 ans, 20 ans, 30 ans, on a hôpital. Le virus évolue après en silence. Il y a une contamination à la maga, la bomoana. Maman a fait une bana, moi a coli, a coli, a coli. 30 ans, 40 ans, bani au salam sala, salivine à Bali. Allez, vous allez à l'hôpital et bani.
Ezaki docteur Charles Mbendi, Kouta, clinique universitaire ya Kinshasa. Matondo mingi na bino bae bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na VOA Lingala ezali ko